ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
Express ของอัตตาพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
พอสคอบ POSB CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์พอสคอบ POSB CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You พอสคอบโทรศัพท์023936507
ฟริกเฟรมของอัตตาแค่ฟริกก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟิตเพื่อเฟรมเนี้ยไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ02-752-6523-6
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอปหน้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพที่เช็ดทุกขนาดต้องไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปหน้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปหน้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะคุณนายแอปหน้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปหน้าช็อปเขาจัดให
้แอปหน้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดี1โซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร
์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โทร
02-115-9556 02-115-9556
แอปต้ากรุ๊ปจัดของ
แอปต้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเจ็ดวัยนกไม่บานปลาย
แอปต้ากรุ๊ปจัดของ
แอปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
แอปต้าผสานความคิดผลิตสื่อ
ศูนย์สองเจ็ดสองหนึ่งสามสี่หกห้าถึงเจ็ด
แอปต้าครุฑจัดของ
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080-3333 02-237-0080-3333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5
ดุริยาพึ่งตนเพียรและพร้อมกับคุณสุภาพธีรัตนา
สวัสดีครับท่านผู้ฟัง
ค่ะบรรยากาศในช่วงนี้นะคะก็ใกล้กับช่วงเทศกาลคริสต์สมภพหรือคริสต์มาสนะคะที่เรารู้จักกันดีเมื่อถึงเทศกาลนี้เราก็คงอยากจะมาพูดคุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับเสียงเพลงหรือว่าที่มาที่ไปของเทศกาลนี้นะคะคุณสุภาพคะที่จริงแล้วความหมายที่แท้จริงของคริสต์มาสนั้นคืออะไรหรือว่าเรานึกถึง2สิ่งเช่นเรื่องเกี่ยวกับซานตาคลอสเนี่ยซานตาคลอสเป็นมายังไงคะอยากเชิญคุณสุภาพเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังค่ะ
ครับก็อีกไม่กี่วันแล้วนะครับคุณวรยาครับก็จะถึงวันคริสต์มาสแล้วหลายๆประเทศที่เป็น ประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์เป็นหลักนั้นนะครับเขาก็จะเตรียมการอะไรของเขากันเต็มที่นะครับในตอนช่วงนี้พอนึกถึงวันคริสต์มาสแล้วนะครับก็คงจะนึกถึงซานตาคลอสนึกถึงเพลงคริสต์มาสอะไรอย่างนั้นนี่นะครับจริงๆแล้วความหมายของคำว่าคริสต์มาสที่แท้จริงนี้นั้นนี่นะครับก็มักจะไม่ค่อยมีคนนึกถึงแล้วนะครับก็จะนึกถึงสิ่งที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากนั้นเป็นพันปีแล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับความหมายของคำว่าคริสต์มาสจริงๆแล้วนั้นนี่นะครับมันเป็นคำสมาสจากคำภาษาอังกฤษสองคำด้วยกันก็คือ Christ คำหนึ่งนะครับแล้วก็ Mass คำหนึ่งคำว่า Christ Mass นั้นเนี่ยนะครับก็หมายถึงพิธีมิสซาที่จะทำพิธีสวดกันขึ้นมาเพื่อการรำลึกและก็การฉลองการประสูติของพระกุมารเยซูที่คูหาถ้ำแห่งหนึ่งที่อยู่ในเมืองเบธเลเฮมนะครับถ้ำนี้เองซึ่งเป็นถ้ำที่เคยถูกใช้เป็นคอกสัตว์มาก่อนที่ท่านจะไปถือประสูติที่นั่นครับ
ซานตาคลอสนะคะมีที่มายังไง
ซานตาคลอสจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีความหมายตั้งเดิมของมันเกี่ยวเนื่องกันกับวันคริสต์มาสหรือว่าการทำพิธีมิสซาเพื่อรำลึกถึงพระเยซูเลยนะครับความจริงแล้วเนี่ยนะครับตามปฏิทินของคริสเตียนเขานะครับในโลกตะวันตกเนี่ยเขาจะมีนักบุญประจำวันอยู่เสมอเลยฉะนั้น365วันต่อปีนี้นั้นเนี่ยก็จะมีนักบุญประจำวันอยู่365องค์ด้วยกันนะครับแล้วก็วันที่6ธันวาเนี่ยครับทางโลกตะวันตกเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันนักบุญเซนต์นิโคลัสนะครับเซนต์นิโคลัสที่จริงๆก็เป็นนักบุญที่เป็นชื่อภาษาอังกฤษแต่ว่าจริงๆแล้วนักบุญนิโคลัสนั้นเนี่ยได้รับการนับถือมากในประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับหรือฮอลแลนด์นะครับครับคนฮอลแลนด์เองนั้นถือว่าวันที่6ธันวาคมนั้นเป็นวันของนักบุญนิโคลัสแต่เขาออกเสียงเป็นซินเตอร์คลาสนะครับซินเตอร์คลาสนี่เองซึ่งพอคนฮอลแลนด์นั้นอพยพไปอยู่ในอเมริกาโดยเฉพาะไปอยู่แถวนิวยอร์กนะครับนิวยอร์กเองเนี่ยคุณวายาคงทราบนะครับว่าแต่เดิมมานั้นนิวยอร์กเคยชื่อว่านิวอัมสเตอร์ดัมมาก่อนนะเต็มไปด้วยคนดัชเต็มไปหมดเลยนะครับคนดัชเองได้นำเอาประเพณีในการนับถือนักบุญนิโคลัสหรือว่าซินเตอร์คลาสของเขาเนี่ยไปที่นั่นด้วยนะครับแล้วก็พอออกเสียงกันมากๆเข้าในอเมริกันชนรุ่นหลังๆนี่ก็จะออกเสียงไม่ค่อยถนัดปากจนกระทั่งมันเพี้ยนมาเป็นซานตาคลอสนะครับซานตาคลอสไม่ได้เกี่ยวอะไรกันกับวันคริสต์มาสเลยแต่ว่าเป็นวันที่คนตะวันตกนั้นเนี่ยโดยเฉพาะประเทศในซีกโลกเหนือซึ่งตกในความหนาวเย็นหิมะท่วมกลางฤดูหนาวเลยนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นวันที่เขาจะคิดถึงกันแล้วก็ถือว่าเป็นวันที่หนาวเย็นที่สุดในฤดูหนาวเพราะฉะนั้นเขาก็จะเหมือนกับว่าพยายามที่จะออกเดินทางไปมาหาสู่กันแล้วก็เอาของขวัญไปให้กันนะครับอันนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นการที่จะยืนยันในความคล้ายๆกับความสัมพันธ์ของเขาซึ่งถูกตัดขาดลงไปในช่วงฤดูหนาวนะครับอันนี้ก็เลยเป็นประเพณีที่ทำกันมาเรื่อยแล้วพอทำแล้วเนี่ยบางทีคนรุ่นหลังๆไม่ได้ทำเฉพาะแค่วันที่6ธันวาแต่ว่าจะทำเรื่อยมาจนกระทั่งถึงวันคริสต์มาสเลยวันเซนต์นิโคลัสวันที่6ธันวาจึงได้เชื่อมต่อมาหรือว่าพิธีการให้ของขวัญกันนั่นเนี่ยนะครับมันจึงได้เชื่อมต่อกันมาจนกระทั่งถึงวันคริสต์มาสเลยนะครับในวันที่25ธันวาครับ
ก็เป็นที่มาของซานตาคลอสนะคะเอ๊ะอีกอย่างนึงที่เรามักจะนึกถึงก็คือเพลงในเทศกาลใช่มั้ยคะคุณสุภาพเพลงนึงที่ท่านมักจะนึกถึงนะคะก็คือเพลง Silent Night ราตรีสงัดอันนี้น่าจะมีที่มาอันน่าสนใจ
ครับก็น่าสนใจครับพอเรานึกถึงคริสต์มาสแล้วนั้นเนี่ยครับก็จะมักจะนึกถึงเพลงคริสต์มาสด้วยซึ่งก็มีอยู่หลายเพลงด้วยกันนะครับทั้งในช่วงตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมันนั้นเนี่ยครับเพิ่งร่วมสลายไปใหม่ๆแล้วก็ศาสนาจักรคริสเตียนนั้นขึ้นมาเกือบจะเรียกว่าเป็นปกครองทวีปยุโรปแล้วในตอนช่วงนั้นก็มีคนทำเพลงคริสต์มาสขึ้นมาอยู่เป็นระยะนะครับในอิตาลีก็มีเพลงของตัวเองในฝรั่งเศสก็มีเพลงของตัวเองอย่างนี้มาแต่ว่าเพลงที่คุณระยะเอ่ยถึงนั้นเนี่ยนะครับเพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อไม่นานนี้เองนะครับเพลง Silent Night กับ Holy Night ใช่ไหมนะครับก็จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ชื่อว่า Oberndorf นะครับ
อยู่ในประเทศ
Oberndorf ใหญ่ประเทศออสเตรียนะครับเราจะถือโอกาสพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวหมู่บ้านนี้ด้วยซะเลยพร้อมๆกับทำความรู้จักเพลงนี้ไปด้วยกันนะครับ
ในช่วงท้ายเราถึงจะไปเมืองตอนนี้เพลงที่มันกำเนิดในหมู่บ้านนี้ยังไงคะ
แรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดการประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมานั้นเนี่ยมีบุคคลอยู่2คนนะครับที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับคนแรกก็คือคุณพ่อหรือว่านักบวชหนุ่มนะครับอายุแค่26เองตอนช่วงที่เขียนประพันธ์คำร้องเป็นกลอนเพลงนี้ขึ้นมาก็คือคุณพ่อโจเซฟมูร์นะครับคุณพ่อโจเซฟมูร์นี้นั้นเนี่ยมีแรงบันดาลใจที่น่าอัศจรรย์ใจมากนะครับก็คือว่าในตอนช่วงที่ท่านเตรียมคือช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงประมาณเราเดือนธันวาเราสักน่าจะกลางเดือนนะครับท่านก็เตรียมตัวที่จะเข้าพิธีคริสต์มาสแล้วก็มีการสวดมนต์อะไรอะไรต่างๆอยู่นะครับวันหนึ่งในขณะที่ท่านสวดมนต์ในตอนค่ำนั้นเนี่ยครับก็มีเสียงเคาะประตูนะครับช่วงนั้นก็เป็นช่วงฤดูหนาวที่หิมะตกหนาแน่นเลยในเทือกเขาแอลป์นะครับเพราะว่าออสเตรียนะครับเป็นประเทศหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์นี้ด้วยท่านได้ยินเสียงเคาะประตูแล้วเนี่ยท่านก็สงสัยนะครับว่าใครมาเคาะก็ปรากฏว่าเป็นชาวนาคนหนึ่งนั่นเนี่ยมาเชิญท่านไปแล้วก็ ให้ไปทำพิธีศีล
ศ
ีลจุ่มหรือเจิมเด็กแรกเกิดนั่นเองนะครับแสดงว่ามีเด็กเกิดใหม่วันนั้นเป็นเด็กอ่อนท่านก็เตรียมชุดแล้วก็เดินฝ่าหิมะออกไปพร้อมกับชาวนาคนนั้นไปถึงโรงนาแห่งหนึ่งนะครับซึ่งก็อยู่ในหมู่บ้านมาเรียฟานะครับอยู่ในหมู่บ้านมาเรียฟาใกล้ๆกับโอเบนดอฟนั่นเองที่เราเอ่ยชื่อเมื่อกี้นะครับแต่ว่าตอนที่ท่านเกิดเหตุการณ์มหัศจรรย์ใจที่เป็นนิดๆอันนี้นั้นเนี่ยท่านอยู่ที่เมืองหมู่บ้านมาเรียฟาใกล้ๆกันนะครับท่านไปถึงปั๊บก็เปิดประตูเข้าไปแล้วก็ทำพิธีอย่างเสร็จเรียบร้อยแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านประทับใจกับภาพที่เห็นเบื้องหน้านั้นก็คือว่าแม่สาวชาวบ้านนะครับที่เป็นแม่ลูกอ่อนนั้นเนี่ยนะครับก็นอนมองดูทารกน้อยของตัวเองนั้นอย่างสงบเลยนะครับนอนอยู่ข้างๆแล้วก็พอเห็นคุณพ่อองค์เนี้ยเข้าไปทำพิธีให้นั้นก็มีความปิติยินดีอะไรอย่างมากแล้วเด็กน้อยคนนั้นก็นอนอยู่ในอู่ไม้ที่อยู่บนฟางนะครับนี่เองคือมันเกิดเป็นภาพที่ทำให้ท่านเนี่ยไปคล้ายๆกับว่าล้ำลึกถึงถ้ำพระกุมารผู้ทรงบังเกิดที่หมู่บ้านเบธเลเฮมนั่นเองนะครับท่านก็ประทับใจในภาพนี้มากท่านก็เดินทางกลับสู่ที่พักด้วยหัวใจที่อิ่มเอมอย่างยิ่งนะครับพร้อมๆกับว่าเกิดเป็นเหมือนกับว่ามีพลายกระซิบถึงบทกวีอะไรที่เกิดเนื่องกับความประทับใจต่างๆอันนี้ของท่านเนี่ยทั้งผูกมายังสมองของท่านแล้วพอถึงที่พักที่เป็นโบสถ์เล็กๆที่อยู่ในหมู่บ้านมายาฟานั้นเนี่ยนะครับท่านก็พยายามที่จะนึกถึงภาพนั้นใหม่ภาพนั้นก็เป็นเหมือนกับเป็นภาพนิมิตที่พระเจ้าประทานมาให้นั่นเองนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี1816นะครับเป็นปีพ.ศ.ครับแล้วท่านก็เก็บบทกวีอันนี้เอาไว้นะครับโดยที่ไม่นำไปใช้กับใครหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับจนกระทั่งปี1818นั่นเองนะครับท่านก็เตรียมงานอย่างนี้อีกเหมือนกันนะครับแล้วก็พบว่างานวันคริสต์มาสที่กำลังจะถึงในปี1818ข้างหน้านี้นั้นเนี่ยท่านตอนนั้นท่านถูกย้ายจากมาริฟาไปที่โอเบนดอฟแล้วนะครับท่านก็ไปพบว่าออร์แกนที่อยู่ในโบสถ์หลวงของหมู่บ้านนั้นเนี่ยนะครับมันเก่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็หมู่บ้านนี้ก็ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเซาท์ซาร์ด้วยนะครับแล้วก็โดนน้ำท่วมอยู่บ่อยๆออร์แกนเนี่ยถูกน้ำท่วมในปีนั้นครับแล้วก็จะไม่มีช่างซ่อมมาซ่อมให้ได้จนกว่าจะถึงฤดูใบไม้ผลิหน้าท่านก็เริ่มเดือดร้อนใจแล้วสินะครับเพราะว่าเจ้าก็จะต้องมีผู้คนมาชุมนุมกันมากมีชาวบ้านที่จะต้องมาสวดมนต์กันในโบสถ์นี้นั้นเนี่ยท่านก็จึงได้เดินเท้าออกไปอีกหมู่บ้านนึงไปหาเพื่อนของท่านซึ่งเป็นครูอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆอีกแห่งนึงที่ชื่อว่าอันสบอร์กนะครับท่านก็ไปหาคุณครูคนนี้ที่ชื่อว่าฟรานซ์กูแบร์นะครับคุณฟรานซ์กูแบร์เนี่ยพอได้ทราบปัญหาของคุณพ่อองค์นี้แล้วนั้นเนี่ยก็หยิบกีตาร์ขึ้นมาซึ่งเป็นกีตาร์คู่ใจซึ่งจะต้องใช้สอนเด็กเวลาชั่วโมงขับร้องบ้างนะครับของอย่างนั้น
โรงเรียนค
่ะชั่วโมงขับร้องในโรงเรียนที่ในหมู่บ้านท่านก็ขอร้องให้คุณครูแบร์เนี่ยช่วยขจัดอุปสรรคในเรื่องของพิธีมิสซาใหญ่ของคริสต์มาสปีนี้ให้พ่อท่านด้วยเถอะ
ไม่มีออร์แกนแล้วออร์แกน
ไม่มีออร์แกนแล้วใช่ครับก็ต้องใช้กีตาร
์
ก็เลยปรากฏว่าท่านเอาเนื้อเพลงของท่านที่เก็บเอาไว้มาแล้ว2ปีนั้นเนี่ยให้กับคุณครูแบร์ดูครูแบร์ก็เขียนทำนองทันทีนะครับแล้วก็เล่นเป็นกีตาร์แล้วก็นำเอาไปเล่นทันในวันคริสต์มาสปีนั้นนั่นเป็นที่มาของการเกิดเพลงไซเลนไนท์ที่เกิดขึ้นอย่างเรียบง่ายมากมาก
เรื่องสงสัยนิดนึงค่ะตอนที่คุณพ่อรำพึงออกมาเป็นบทกวีนั้นเป็นภาษาอะไรอะคะ
เป็นภาษาเยอรมัน
เยอรมันแล้วก็มีคุณครูครูแบร์ซึ่งเป็นมิตรสหายท่านหนึ่งมาเล่นทำนองให้ก็เลยเกิดเป็นเพลงขึ้นมาในบท
เกิดเป็นภาษาเยอรมันจริงๆแล้วตามโน้ตแรกสุดที่เป็นชิ้นที่ถือว่าเป็นชิ้นดั้งเดิมเลยนั้นนะครับก็มีชื่อว่าสตีลเลนนักไฮลิสนัก
ภาษาอังกฤษก็คือ
ภาษาอังกฤษก็คือ Silent Night Holy Night
ภาษาไทยก็ว่าราตรีสงัดราตรีสวัสดิ์
ใช่ครับครับถูกต้องครับก็เพลงเนี้ยกลายเป็นเพลงที่มีคนใช้นำไปเปิดแล้วก็ร้องแล้วก็เล่นด้วยเครื่องดนตรีต่างๆนั้นมากมายหลายภาษาจนกระทั่งประมาณประมาณมีประมาณ300กว่าภาษาก็ต้องถือว่าเป็นเพลงที่มีการเล่นในวันคริสต์มาสนั้นนี่นะครับมากที่สุดแม้กระทั่งเป็นภาษาไทยนะครับอีกชื่อนึงภาษาไทยที่คุณอาญาก็คงทราบแล้วนอกจากราตรีสงัดราตรีสวัสดิ์แล้วนั้นเนี่ยยังมียามราตรีสีหันสายด้วยแล้วก็มีอีกหลายชื่อนะครับก็แสดงว่ามีคนสนใจเพลงนี้มากนะครับ
ยังได้ยินมาว่าจริงๆเพลงนี้พอเล่นไปแล้วมันหยุดไปช่วงนึงแต่ว่ามีคนกลับมาซ่อมออร์แกนที่โบสถ์หรือเปล่าฮะอีกหลายปีให้หลังแล้วปรากฏว่าเขาก็ไปพบโน้ตใช่ไหมฮะอันนี้
ใช่ครับเพลงนี้จริงๆแล้วเล่นกันอยู่ในหมู่บ้านโอเบนดอฟนั้นเนี่ยอยู่หลายปีแล้วก็ถูกทิ้งครับถูกทอดทิ้งไปก็มีอยู่วันหนึ่งนะครับคนซ่อมออร์แกนที่มาจากแคว้นติโรเป็นอีกแคว้นหนึ่งนะครับโอเบนดอฟอยู่ในแคว้นเซาท์บวกนะครับแล้วก็คนซ่อมออร์แกนนั้นมาจากแคว้นติโรซึ่งก็เป็นแคว้นที่เต็มไปด้วยพ่อเพลงแม่เพลงพอเห็นโน้ตเท่าปั๊บก็สนใจหรืออาจจะเป็นคนที่แบบชอบเก็บโน้ตดนตรีไปเรื่อยๆทุกแห่งอะไรอย่างเงี้ยนะคุณนักซ่อมออร์แกนเนี่ยแกก็นำเอาเพลงนี้ไปไว้ที่ติโรแล้วเพลงก็ถูกแพร่กระจายไปทั่วยุโรปโดยผ่านคณะดนตรีพื้นบ้านที่เรียกว่าเหมือนว่าเป็นโฟกซิงเกอร์หรือว่าเป็นพวกวานิพกพเนจรหรือว่ากลุ่มที่เล่ร่อนออกไปร้องเพลงตามหมู่บ้านต่างๆในแบบทูบาดูซึ่งเป็นอาชีพประจำในตอนช่วงสมัยกลางนะครับก็นำออกไปร้อง ที่พระราชวังพอตสดัมนะครับคือจะตะเวนไปเรื่อยจนกระทั่งในสุดเข้าไปเล่นในวังได้พระราชวังพอตสดัมอยู่ที่เบอร์ลินนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าเฟรเดริกวิลเลียมที่4นั้นครองราชอยู่ท่านคงเป็นนักดนตรีอยู่แล้วด้วยนะครับเป็นกวีด้วยนะครับเฟรเดริกวิลเลียมที่4นั้นเนี่ยพอได้ยินเพลงนี้แล้วก็สั่งให้หาประวัติทันทีอยากจะทราบสืบคนเป็นใหญ่เลยนะครับก็ต้องให้ท่านทราบนะครับว่าพระเจ้าเฟรเดริกที่4ของเบอร์ลินปรัสเซียนะครับตอนนั้นเป็นปรัสเซียตะวันออกนะครับครับก่อนจะเป็นเยอรมันเนี่ยท่านก็ได้ทำให้เพลงนี้เนี่ยกระจายไปทั่วแล้วนักร้องของแคว้นติโรนี่เองนะครับก็ได้ข้ามไปที่วิบอเมริกาไปในอเมริกาแล้วก็ตะเวนเล่นอยู่4ปีเป็นการร้องเพลงนี้ด้วยปนๆกันไปกับเพลงพื้นบ้านอย่างอื่นเพลงอื่นด้วยทำให้เพลงนี้กระจายไปทั่วโลกในตอนต่อมานั่นเองนะครับ
เห็นว่าไปร้องที่ Trinity Chapel ที่นิวยอร์กด้วย
ใช่ครับร้องครั้งแรกคือก็ร้องที่นั่นได้มีการบันทึกไว้นะครับ
แล้วมีนักร้องคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่โด่งดังมากนักร้องออเปร่าผู้หญิงที่ร้องเพลงนี้ด้วยเหมือนกัน
ครับจริงๆแล้วก่อนที่เราจะคุยถึงคุณนักร้องออเปร่าคนนี้นั้นเนี่ยใช่ครับคุณอเนสตีนเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนให้ทราบว่าผลสะเทือนที่เพลงนี้กระทำต่อโลกมนุษย์ทั้งหมดนี้นั้นเนี่ยนะครับก็มีอยู่หลายช่วงหลายตอนด้วยกันนะครับเพลงนี้นั้นเนี่ยถือว่าเป็นเพลงกลายเป็นเพลงสัญลักษณ์ของความสุขความสงบแล้วก็สันติภาพนะครับแม้ว่าเนื้อหาจะเป็นเรื่องของการกำเนิดของพระกุมารเยซูก็ตามนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เพลงนี้ถูกเล่นออกไปนะครับก็จะเป็นเหมือนว่าทำให้คนนั้นเนี่ยมีจิตใจสงบแล้วก็เริ่มรู้สึกถึงความรักกันแล้วก็คิดถึงความเป็นมนุษย์ด้วยกันว่าเราจะไม่ล้างผลาญต่อกันหรือทำนองนั้นทำให้เกิดสันติภาพนั่นเองนะครับแล้วเพลงนี้เนี่ยในตอนช่วงสงครามโลกครั้งที่1นะครับคุณวันยาคงจำได้ก็คงทราบข่าวเรื่องเพลงนี้ว่าได้ทำประกอบวีรกรรมอะไรไปบ้างนะครับในตอนช่วงหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งตอนนั้นเนี่ยกองทัพของฝรั่งเศสกับกองทัพของเยอรมันเนี่ยมีความประจันหน้ากันที่สนามเพราะนะครับสนามเพราะนี่ก็คือเขาขุดหลุมไว้แล้วก็ทุกคนก็จะอยู่ในหลุมแล้วก็ยิงปืนใส่กันไปใส่กันมาทั้งวันทั้งคืนนะครับพอถึงวันคริสต์มาสวันหนึ่งนะครับในปีหนึ่งเนี่ยก็ปรากฏว่ากองทัพเยอรมันเนี่ยก็หยุดยิงก็จุดเทียนไว้ที่ดาบปลายปืนนะครับกองทัพฝรั่งเศสก็เริ่มสังเกตว่ามีอะไรผิดสังเกตอยู่ที่ฝั่งโน้นสนามเพราะของเยอรมันนั้นเกิดอะไรขึ้นพอเห็นเทียนว่าพวกมันเป็นร้อยๆดวงเกิดขึ้นปั๊บก็ได้ยินเสียงร้องเพลงของทหารเยอรมันก็คือเพลงStillen Heilige Nacht เนี่ยนะครับหรือว่า Silent Night Holy Night เนี่ยพอร้องเพลงเสร็จได้ยินเสียงเพลงนี้ปั๊บทหารฝรั่งเศสก็วางปืนแล้วก็จุดเทียนบ้างพอทหารเยอรมันเห็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยก็ลุกขึ้นออกจากหลุมสนามเพราะด้วยกันเป็นแนวยาวเลยมาจับมือกันครับทั้งสองฝ่ายนะครับทหารทั้งสองฝ่ายจับมือกันกินเบียร์ร่วมกันแลกบุหรี่แจกบุหรี่กันเอารูปของเมียกับลูกที่ติดตัวมาในสนามรบเนี่ยมาแลกกันดูนะครับแล้วก็กอดคอเฮฮากันอยู่ภาคหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ต่างคนต่างก็แยกย้ายกลับไปลงหลุมสนามเพราะของตัวเองต่อแล้วก็ยิงกันต่อนะครับยิงกันต่ออย่างน้อยเพลงนี้ก็ได้ทำให้ทหารหยุดยิงชั่วคราวแล้วก็มากอดคอกันก่อนที่จะกลับไปรบกันต่อนั่นเองนะครับในสงครามครั้งที่2ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับทหารเยอรมันที่รบอยู่ในเบลเยียมนะครับซึ่งเป็นสนามรบที่ดุเดือดเลือดพล่านมากนะครับแล้วก็ทหารไปการตายในสมรภูมิเขาเรียกว่า Battle of Bulge นะครับหรือว่าสมรภูมิ Bulge ที่อยู่ในเบลเยียมทางตะวันออกนี่ในติดลักเซมเบิร์กนะครับทหารอเมริกันฝ่ายเดียวในตายถึง 75,000พันคนนะครับแต่ยังไงก็ตามท่ามกลางสงครามสมรภูมินี้นั้นเนี่ยนะครับในวันคริสต์มาสปีหนึ่งเนี่ยก็มีการร้องเพลงขึ้นมาโดยทางเยอรมันอีกเหมือนกันแล้วก็หยุดยิงแต่ไม่มีใครออกมาจับมืออะไรกันอย่างนั้นนะครับประมาณสัก10นาทีนะครับแล้วก็นี่เองนะครับซึ่งนำไปสู่เหตุการณ์ที่คุณเอร์เนสตีนชูมานไฮซึ่งเป็นนักร้องโอเปร่าหญิงนั้นเนี่ยนะครับได้ร้องเพลงนี้ออกกระจายเสียงทางวิทยุในสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อเธอเป็นนักร้องโอเปร่าออสเตรียอเมริกันนะครับแล้วก็ร้องเพลงแห่งสันติมีนั้นเนี่ย2ภาษาเลยคือร้องทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ร้องทั้งภาษาเยอรมันกระจายเสียงออกทางวิทยุทั่วอเมริกาเลยครับในคืนวันคริสต์มาสระหว่างสงครามโลกครั้งที่1ด้วยครั้งที่2ด้วยนะครับก็เป็นเพลงที่เรียกร้องอ้อนวอนให้โลกรับรู้ถึงความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะให้สันติภาพกลับคืนสู่โลกนะครับก็ทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่เป็นตัวแทนของความสงบนะครับความสุขแล้วก็สันติภาพอย่าง
แท้จริงต้องมีแรงบันดาลใจอะไรแน่เลยที่ลุกขึ้นมาร้องเพลงนี
้ครับเพราะว่าเธอมีลูกที่รบกันอยู่ในกองทัพทั้ง2ฝ่ายเลยครับอยู่ในสมรภูมิครับลูก3คนหลังนั้นอยู่ในกองทัพของอเมริกันแล้วก็ลูกคนแรกนั้นเนี่ยอยู่ในกองทัพเยอรมันเพราะเธอแต่งงานหลายครั้งนะครับก็เลยจะมีสามีต่างชาติอยู่กันคนละฝ่ายเวลารบกันในสงครามครับ
ค่ะไม่ทราบว่าตอนนี้ในปัจจุบันนะคะคุณสุภาพค่ะโอเบนดอฟเนี่ยค่ะถ้าเกิดเราจะใช้เวลาสั้นๆในช่ว วงท้ายเล่าถึงเมืองโอเบนดอฟเนี่ยค่ะทุกวันนี้มันเป็นยังไงมีอะไรให้เราดูบ้างนะคะ
โอเบนดอฟก็จริงๆแล้วปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นหมู่บ้านประวัติศาสตร์ไปแล้วนะครับมีพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเพลงซาลิไนท์โทลิไนท์ที่มีสมาคมผู้พิทักษ์เพลงนี้โดยที่พยายามที่จะไม่ให้ไปเล่นเพี้ยนไม่ให้เพลงนี้นำไปเรียบเรียงใหม่แล้วก็ไม่เอาไปทำเสียงประสานอะไรที่มันผิดแผกไปจากเดิมนะครับรวมทั้งถึงห้ามนำเอาไปใช้ในกิจการทางธุรกิจแล้วห้ามเปิดนอกวันคริสต์มาสห้ามเปิดนอกเทศกาลนะครับแล้วก็โอเบนดอฟเองจริงๆแล้วเป็นหมู่บ้านรวยนะครับเป็นหมู่บ้านที่เป็นที่พักสินค้าจากการค้าเกลือของเส้นทางค้าเกลือของยุโรปที่สำคัญมากนะครับทำให้หมู่บ้านนี้มีทั้งพิพิธภัณฑ์เกลือนะครับแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ของเพลงนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือเป็นที่เกิดของคุณเลโอโปโคนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นพระอาจารย์คนสำคัญของแนวคิดที่เรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วหรือเล็กนั่งงามหรือว่าสมอลอิสบิวตี้ฟูลนั่นเองถือว่าเป็นอาจารย์และเป็นเพื่อนสนิทกันกับ EF Schumacher ด้วยนะครับแกก็เกิดที่หมู่บ้านนี้แล้วแกก็มักจะเดินทางไปตามที่ต่างๆนะครับแล้วก็เขียนหนังสือมาเล่มนึงชื่อว่า Breakdown of Nations ก็คือว่าทำให้รัฐนั้นเล็กลงนะครับก็คือต้นกำเนิดของไอ้ความเล็กนั่งงามนั่นเองนะครับเวลาที่เดินทางไปไหนเนี่ยจะพูดถึงเนื้อหาในหนังสือแล้วก็มักจะพูดถึงเพลง Silent Night ที่นี่ด้วยแล้วก็พูดถึงหมู่บ้านของแกนะครับว่าเป็นตัวแทนของความเล็กความสงบสุขสันติภาพเรียบง่ายแต่ยิ่งใหญ่ด้วยตัวของมันเองในทำนองนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เกี่ยวพันกันหมดหมู่บ้านโอเบนดอฟก็จึงเป็นหมู่บ้านที่มีอะไรของตัวเองมากน่าเที่ยวนะครับสงบตั้งอยู่ในทิวทัศน์ที่งดงามนะครับตามธรรมชาติครับ
น่าเสียดายนะคะหมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะวันนี้เราคงจะปิดท้ายกันด้วยเพลง Silent Night นะคะผลงานบรรเลงด้วยกีตาร์คลาสสิกคล้ายๆกับของในอดีตนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนดิฉันวรยาพึ่งตำเพียร
ผมสุภาพดีวัฒนาครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ